ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა. გრძელდება ჩვენ მოწყობილობა უხილავი ფარდა თოლკურეული რუბრიკით, რომლის სტუმარი დღეს სოფო ტაბატაძეა. ის ბერლინში ცხოვრობს და მუშაობს როგორც აღიარებული მხატვარი თავის ოჯახთან, ხუთი თვის ბიჭუნასთან, ფილიპესთან ერთად. სოფო ტაბატაძე ათეულობით საერთაშორისო გამოფენის მონაწილეა, როგორც გითხარით, როგორც მხატვარი. ის არის ინსტალაციების ავტორი, ბოლო დროს გადაიღო დოკუმენტური ფილმი. მხატვრის ხელოვნებას სოფო ტაბატაძე სწავლობდა ამსტერდამის ხერით რიტფელდის აკადემიაში, გაცვლითი პროგრამით იყო ნიუ-იორკში, ისწავლა ასევე თბილისში სამხატვრო აკადემიაში, ნიკოლაძის სახელობის სკოლაში. უხილავი ფარდის სტუმრისთვის ახლობელია ამ უხილავი ფარდის არსებობა ადამიანთა და სამყაროთა შორის ურთიერთობებში, რომელიც სტერეოტიპებითა ახსავსე. სოფო ტაბატაძესთან საუბრით განვაგრძობთ ჩვენ ციკლს უცხოეთში მცხოვრები ქართველი მხატვრების შესახებ. ბრაღის სტუდიიდან მხატვარს დავკავშირდით ბერლინში, შინ, სადაც თავს გვახსენებდა ხოლმე ცხადია ფილიპე. სწორედ ფილიპეს უკავშირდებოდა პირველი შეკითხვაც. გადაცემას ბრაღიდან ოქროპი რუხაძე უძღვება. როცა ადამიანს თქვენაერ არტისტს, ესე ხუთი თვის ბავშვი ხავს, დაკავებულია იმ რაღაცა სივრცის შექმნით, სადაც ამ ბავშვთან ერთად, ასე ვთქვა, ცხოვრობს. ამ ბავშვს უქმნის რაღაც იმ გარემოს, სადაც ამ ბავშვმა თავი კარგად უნდა იგრძნოს და დედამას და ვთქვა ამ მშობლების და ჩვილის, ასე ვთქვა, ცხოვრებისთვის გარემო იქნება. და თქვენ ამავე დროს ხართ, ესე იგი, უკვე დიდი გამოცდილების მქონე არტისტი, რომელიც ინსტალაციებით ცხოვრობს. მე გულისხმობ, რომ ბევრს ფიქრობდით ალბათ ადრე, მე შეიძლება დღეს ნაკლებად ამის. ხო არა გაქვთ აი ამ თვალსაზრისით, როგორც მხატვარი, როცა ბავშვს ამ გარემოს უქმნის, რა პროცესი ხდება? ეს ხო არ განსაზღვრავს ხოლმე არტისტი დედა რას აკეთებს, როცა ჩვილი ბავშვი ყავს?
მე მგონი ჩემ შემთხვევაში ასაკი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ვარ 38 წლის და ეს არის ჩემი პირველი შვილი. და რაღაცნაირად რაღაცები მქონდა დასამთავრებელი. ახლა ბოლო პროექტი რაც გავაკეთე, იგი იყო ფილმი, დოკუმენტური ფილმი პირიმზეზე და სანამ ეს ფილმი არ დავამთავრე, საერთოდ რაღაცნაირად არც კი გამოვიდა ეს ბავშვი და ბავშვზე გვინდოდა დიდი ხანი და რაღაცნაირად სანამ რაღაცები არ მივამთავრე ტვინში და სანამ რაღაცები არ რაღაცებს არ მოურჩი, არ გამოვიდა და ამის გამო რაღაცა ადგილი გამომინთავისუფლდა მე მგონი ახლა ტვინში და ძალიან უცნაურად შეიცვალა ჩემი დამოკიდებულება. მაგალითად, არტისტულად საერთოდ აღარსა და აღარ მეჩქარება. ალბათ მეუბნებიან რომ დაბრუნდება ეს ყველაფერი და რამდენიმე თვეში მე ისევ მოდის ეს რაღაცა არტისტული, რომ რაღაცებს გინდა ძალიან გააკეთო და ამბიციები და რაღაცები. და ახლა აი ამ ეტაპზე საერთოდ არ მეჩქარება არტისტულად და უბრალოდ რაღაცა აი ტემპები შემეცვალა არტისტულად და აი ამბიციური, რასაც ქვია, ანუ ესეთი პროფესიული ამბიცია მაქვს რაღაცნაირად განელებული და არსად არ მეჩქარება და პრინციპში ძალიან ისე პირდაპირ ვამბობ რა მინდა და რა არ მინდა და არ მეშინია რაღაცეების. პატარა ტემპები ამიჩქარდა, ანუ რაღაცა საჭმლის ჭამის ტემპი, მაგალითად რომ მოვასტრო სანამ გაიღვიძებს ან რაღაცის გაკეთების ტემპი, რაღაცა სხვა სიჩქარეებზე გადავედი სხვადასხვა იმეებში, ასპექტებში ცხოვრების და ეს რაღაც ძალიან საინტერესო დასაკვირვებელია. და ინსტალაციებს რაც შეეხება, რავი, აი ვფიქრობ რაღაცნაირად ამისთვის როგორი ოთახი უნდა გავაკეთო და რაღაც ბევრი იდეები მაქვს ისეთი, რაც აი რაღაცა ამასთან ერთად უნდა გავაკეთო ბავშვთან ერთად და ამასთან ერთად უნდა შევქმნა და რაღაცა აი კოლაჟების გაკეთება მინდა და აი ესეთი მიმართულებით ვაძლევ თავს უფლებას, რომ ვიფიქრო და ამიტომ ვამბობ თქვათ ასაკს, რომ მე მგონი ცოტა უფრო ადრე მაინც სუშიში მექნებოდა, რომ რაღაცა სხვას უნდა ვაკეთებდე. და ეხლა ძალიან საინტერესო არის ბავშვის სკოლა იმ დროს, როდესაც ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც უნდა ვაკეთებდე და ამიტომ არსაც სხვაგან აღარ მეჩქარება.
შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ ძალიან დიდი უპირატესობა გაქვთ, ასე ვთქვათ, სხვა დედების მიმართ და პლუს სხვა артистების მიმართ, იმიტომ რომ ეხა თქვენ, ასე ვთქვათ, პატარა ბავშვიც ყავთ და ამავე დროს მხატვარი ხართ. თქვენი თემაა და ხშირად არის ხოლმე იმ არტისტების თემა, რომლებიც ინსტალაციებს, ასე ვთქვათ, ინსტალაციებში მუშაობენ, ინტერიერი და პიროვნება, ხო, თქვენთან ასე ვთქვათ, არქიტექტურა და პიროვნება, ამისი რაღაც ურთიერთობა. არქიტექტურა, ინტერიერია. ხო, ამ შემთხვევაში ისე გამოდის, რომ თქვენ უქმნით რა თქვენს თავს და თქვენს შვილს და ასე ვთქვათ, თქვენს დღევანდელ ცხოვრებას ამ ინტერიერს, გამოდის რომ ეს არქიტექტურა, ინტერიერი რაღაცა ფუნქციური ხდება და აღარ არის მხოლოდ ხელოვნება. რა გამოდის, ესე იგი, რაღაც მომენტში ცხოვრება თუ რაღაცა მართლა ისეთ რაღაცას შემოგთავაზებს, რომ ჩვენ აღარ გვჭირდება ასე ვთქვათ რაღაცა მოგონება რაღაცის და ფანტაზიები, გამოდის რომ ყველაფერი ფუნქციურია.
ხო, უფრო ნამდვილი ამ შემთხვევაში შეიძლება, კი, შეიძლება ეგრეც ვთქვათ. ჩემთვის არქიტექტურა და რაღაცა სახლის ძიება ძალიან ხშირად იყო თემა და აი სახლი სად არის. უფრო სტუდენტობაში ეს ალბათ ამსტერდამში ვსწავლობდი და მაშინ აი რაღაცა სახლის თემა და მე სახლში დაბრუნება, რომელიც საქართველოში იყო და მე უცბად აღმოჩნდა, რომ აღარც იყო იქ სახლი, უფრო იდეურად იყო სახლი და ეს რაღაცა სახლის ძიება ალბათ მაგიტომაც არის ეს არქიტექტურული დაინტერესება, რომ ეს რაღაცა სახლის ძიება და აი სად მივეკუთვნები და სად ვარ მე სახლში და ეს იყო და ეხლა ესე ზუსტად ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ახალი პროცესია ეს და ამიტომ ვერ ვიტყვი ესე სახლს თუ ვუქმნი ჩემ შვილს, მაგრამ ვიცი რომ ამისთვის რაღაცნაირად მომწიფებული ვარ, მზად ვარ და არტისტულად ეხლა რაღაც აი რამე გამოფენაში მონაწილეობის მიღება მარტო იმიტომ რომ მონაწილეობა მივიღო აღარ მეჩქარება ესეთი რაღაცები, მაგრამ ეს ალბათ იმიტომაც რომ ნუ საკმაოდ ისეთ გამოფენებში მაქვს მომიღებული უკვე მონაწილეობა, რომ ვიცი რომ ნუ რაღაცები უკვე გაკეთებული მაქვს და ამიტომ ეხა შემიძლია ჩემი თავი სხვა რამეს დავუთმო და ამას სიამოვნებით ვაკეთებ.
როცა აი ბავშვები ჩნდებიან ხოლმე, დედები თავის საქმეს მოსწყდებიან და იცით თქვენ გერმანიაში ცხოვრობთ და საქართველოდან ხართ, ეს ორი პოლუსია ამ სფეროს მიმართ დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ერთში ძალიან ჰარმონიულად და ბუნებრივად არის ქალი რაღაცნაირად ჩართული ყველა ცხოვრებაში და დედობაც ასე ვთქვათ გერმანელებს ძალიან მოსწონთ მაგ საზოგადოებაში. საქართველოში რაც არის, ახლა ჩვენ მომსმენელმაც იცის და მეც და თქვენც. თქვენ როგორ აღიქვამთ აი ამ პროცესს? რაღაცნაირად სიმართლეა, რომ კარგი დედა ვერ იქნება კარგი მხატვარი და კარგი მხატვარი კარგი დედა ვერ იქნება, ეს რაღაც გადაჭარბებული პოსტულატია, მაგრამ შეგიძლიათ რომ აი ეს ვთქვათ, ეს პრობლემა არის?
არა, მე ახალს არაფერს არ ვამბობ ამითი და მიემხრობი იმ აზრს, რომ კარგი დედაც მაშინ ხარ, როდესაც იმას აკეთებ, რაც გინდა და იმით ხარ დაკავებული, რაც გინდა. და მაშინ ხარ კარგი ცოლიც და მაშინ ხარ კარგი მეგობარიც და რა ვიცი, ყველაფერი. ბავშვს რასაკვირველია, განსაკუთრებით დასაწყისში იმდენი დრო მიაქვს და იმდენი ენერგია მიაქვს, აი ხა ინტერვიუში ჩაწერაზეც ყოველი დღე რაღაცნაირ გამოცდა არის. აი როგორც კი რაღაცას ცოტათი აძალებ და ცოტათი შენ სხვა რამე გინდა, ნუ არაფრით არ გამოდის. ეგრევე გრძნობს ეს ემოციურად და თითქმის ჯინში გიდგება, რომ ნუ არა, შენ კი მაძალებ ახლა რომ დავიძინო, მაგრამ მე არ მეძინებ და ჯერ სხვა რამეები მინდა ვაკეთო. მე მგონი ცოტა დრო რო გავა, სადღაც მე მგონი ერთი წლის მერე არის ხოლმე, რომ ყველასთან რაღაცნაირად ბრუნდება ეს კრეატიულობაც და ქალურობაც და სექსუალურობაც ალბათ და რაღაცები ისე ბრუნდება, რომ შეიძლება პირიქით სულ სხვა ასპექტით აღმოაჩინო და ამიტომ ჯერ ზუსტად არ ვიცი ნამდვილად როგორ გავაგრძელებ მუშაობას. იმიტომ რაღაცა ერთი ეტაპი დავამთავრე და ახალი ეტაპი რა იქნება არ ვიცი, მაგრამ ჩემს ნამუშევარში ყოველთვის რაღაცა კარგი შესაწყვისი ქართულად არ აქვს, ამის აი play და playfulness, თამაში და თამაშის მნიშვნელობა აღმოვაჩინე რამდენიმე წლის უკან, როდესაც არტისტულად ძალიან გავიჭედე და მაშინ მივხვდი, რომ ეს პროფესიონალური მიდგომამ ჩაანაცვლა ჩემი აი თამაში და გართობა და თამაშით რაღაცის პოვნა ნამუშევარში. და მაშინ მივხვდი, რომ ეს თამაში და ეს იოლი დამოკიდებულება და ისეთი დამოკიდებულება ნამუშევრისადმი, რომ ეს შენი პროფესიული განვითარებისთვის კი არ არის, ეს არის შენი სამყაროზე დაკვირვება უფრო. ეს მივხვდი, რომ ეს დამაკლდა და ამიტომაც გავიჭედე და ამიტომ რაღაცნაირად არ მეშინია რა იქნება, იმიტომ რომ ხა ჯერჯერობით რაღაც ესეთი გეგმები და თემები და ახალი რაღაცები არ მაქვს, მაგრამ ვიცი რომ აი ეს თამაშის დამოკიდებულება მნიშვნელოვანია და აიმიტომ აი ბავშვისთვის რაღაცეების გაკეთებაზე ვფიქრობ, აი როგორც უკვე აღნიშნე, ოთახში რაღაცეების გაკეთებაზე, რაღაცა ისევ არქიტექტურული რაღაცების აშენება, სახლების აშენება ამისთვის და მე მგონია რომ აქედან პირიქით შეიძლება ისეთი კუთხით გაიხსნას ნამუშევარი, რომ აქამდე ვთქვათ არ წარმომედგინა. ამიტომ კითხვაზე პასუხი იქნება, რომ არ მგონია, რომ ადამიანი ან მხატვარი ხარ და ან დედა. ერთი პერიოდი ესე გავიჭედე, როდესაც მაშინ მქონდა გაყოფილი, რომ ან ვარ პროფესიონალი არტისტი და ან კრეატიული ადამიანი. და მე მივხვდი, რომ ესე თუ ყოფ, აუცილებლად გაიჭედები და თუ რაღაცნაირად უფრო ისე შეხედავ საკუთარ თავს და სამყაროსაც, რომ ბევრი რაღაცეებისგან შედგები, მაშინ რაღაცნაირად ყველაფერს მიხვდები რამდენი დრო რას უნდა დაუთმო იმისთვის, რომ შენც ჰარმონიულად იყო და შენ გარშემო ყოფი ადამიანები.
განსმენთ რადიო თავისუფლებას ყოველკვირეულ რუბრიკას სუხილა ფარდას. დღესასწაულებ პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. დღეს ჩვენი სტუმარია სობოტ აბატაძე, ბერლინში მცხოვრები მხატვარი. თქვენ კრიზისი რო ახსენეთ ახლა, ხო არის ეს ის პერიოდი, როცა რასაც მოყვა მერე თქვენი კალენდრების შექმნა?
კი, ზუსტად.
და მაშინ ამ კალენდრებზე უფრო მეტი მინდა ვთქვათ, ეხა სრულიად განსაცვიფრებელია ეს აღმოჩენები, ეხა თავისუფლად არსებობს ხო ეს ფორმა არის ვთქვათ, კიდე თვარის კალენდარია თუ არსებობს კიდე ვთქვათ ჰოროსკოპის ტიპისა, პლანეტების და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხა ამისი ვთქვათ იდეა უკვე არსებობდა, მაგრამ თქვენ ამას ჩადეთ რაღაცა სრულიად განსხვავებული, ძალიან ინდივიდუალური, რა ვიცი, როგორ ავთქვა, ყოველდღიურობა ვთქვათ, მოდი ხო, რაღაც ადამიანის ხო. ყოველდღიურობა,
კი, ნამდვილად ყოველდღიურობა.
რამდენად დაგეხმარათ, აი ეს რამდენად გიშვათ, რამდენად მერე და მერე გზა გაჩვენათ აი ამ თქვენმა გამოგონებამ?
ზუსტად აი კრიზისის გამოსავალი იყო კალენდრები. ესე რამდენჯერმე ხუმრობით მაქვს ნათქვამი, რომ ეხა ბავში, ესე იგი ორსულობის დროც და ეხა რაც ბავში გავაჩინე, ეს არის პირველად ჩემ ცხოვრებაში სინდისის კენჯნის გარეშე. არაფერს არ ვაკეთებ და სინდისის კენჯნა არ მაქვს. ეს არის პირველად ცხოვრებაში, რომ მაქვს ესეთი მომენტი, რასაც ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ესეთია, რომ არსად არ მეჩქარება, არაფერი შემიძლია არ გავაკეთო მთელი დღე ნამუშევრის მხრივ, ანუ ხელოვნებაში, და არ მაქვს ეს სინდისის კენჯნა, რომ რაღაცას უნდა ვაკეთებდე. ესე იგი შინაგანად რაღაცნაირად დევს ჩემში ეს. არ ვიცი, ეს კულტურული არის თუ აღზრდის არის, რომ აი ნუ რაღაცა შენი საქმისადმი დამოკიდებულება და შენი საქმის კეთება მნიშვნელოვანი. ამ კრიზისის დროს ის მოხდა, რომ ვერაფერს ვერ ვაკეთებდი. უბრალოდ რასაც ვაკეთებდი, ყველაფერი რაღაცნაირად ჩემს სხეულის გარეთ ხდებოდა. არ ვიცი, ეს ისეთი გრძნობა არის, ვინმე თუ გამოუცნია ადვილი მისახვედრია, მაგრამ ძნელი აღსახსნელია. რაღაცნაირად გეგონება ხარ, აი ემოციური ის კი ხდება რაღაცნაირად. გითხელდება ემოციურობა და რაღაცნაირად რაღაცას აკეთებ, რაღაცას ელაპარაკებ, მაგრამ გეგონება შენი სხეულის გვერდზე ხარ და არა შენ სხეულში. ესე დამემართან რაღაცნაირად ნამუშევრის მხრივ, რომ რაღაცნაირად ეს ნიშნულობა, აი ის რაღაცა რაც გწვავს, რომ რაღაცის გამო უნდა გააკეთოს, საერთოდ გაქრა და აღარ იყო. ხო და ეგეთი იყო კრიზისი. და იყო ძალიან ძიმე, აი ხათ რომ ახსენდება ეს რაღაცა განცდები ამ კრიზისის, რაღაცა შინელი იყო, ალბათ დაახლოებით 2 წელი გასტანა. და მაგ დროს ჩემმა ერთმა მეგობარმა მირჩა მედიტაცია და მართლაც ძალიან დამეხმარა. ესე იქამდე ეს მედიტაცია ძალიან რაღაც აბსტრაქტული სიტყვა იყო ჩემთვის და ეხა ამიტომ ამას დავამატებ, ხა ეს მედიტაციას რომ ვამბობს, ვარ მინდა გამოჩდეს ისე რომ აუ სამედიტაცია. აი მედიტაციაში იგულისხმებოდა ის, რომ 20 წუთი უნდა ყოფილიყავი ჩემ თავთან მარტო ჩუმად და დაუკონცენტრირებულიყავი ერთ რამეზე, ანუ თქვათ სუნთქვაზე, ან შეგვიძლია დაითვალო, აი ერთ რაღაცაზე, ანუ არ შეეცადო არ იფიქრო, რომ სადმე სხვაგან უნდა იყო, არამედ აი აქ ხარ, ამ მომენტში ხარ და ესე ხარ. ეგ იყო თქვათ ერთი, რამაც ძალიან მიშველა, და მეორე იყო სახელოსნოში მისვლა, იმიტომ რომ ეს სახელოსნოში არ მიუსულათ, არ გამომდიოდა, როგორც უკვე აღნიშნე. ანუ სახელოსნოში უნდა მიუსულიყავი და იქ ერთი რაღაც მაინც გამაკეთებინა და ეს ერთი რაღაცა გამოვიდა ეს კალენდარი და ესეთი კალენდარი არის, რომელიც არის მთელი წლის, იწყება ჩემი დაბადების დღიდან და მეორე დაბადების დღემდე მიდის და ყოველ დღე უნდა რამე ერთი იდეა ჩამეწერა. უბრალოდ რამე უნდა დამეწერა, იდეა არისო ახლა აუცილებელი, შეიძლება დამეწერა რომ მოვედი და ისე ვარაფერს ვერ ვაკეთებ, ხო? ოღონ აუცილებლად ყოველ დღე რაღაცა უნდა მეთქვა, ან დამეწერა, ან გამეკეთებინა და ეს უნდა მოკლედ ამ კალენდარზე დამეტანა და აი ეს ორი ქცევა იყო აუცილებელი იმისთვის, რომ მე მეთქვა, რომ კარგი, დღეს კიდე თუ სულ არაფერი აღარ გავაკეთე, არაუშავს. ანუ აი ერთი იყო, რომ მედიტაცია დილას და მე სახელოსნოში მისვლა და ჩემი მდგომარეობის აღნიშვნა. აი ამ ორი იმითი გავანთავისუფლე ჩემი თავი, რომ ნუ აი ამ ორს თუ გააკეთებ, ყოველ დღე არაუშავს და გაიტანს. და მართლაც რაღაცნაირად აი ამ კალენდარმა ძალიან მიშველა ეს პირველი წელი, რომელიც კრიზისის წელი არის, არის სულ სავსე ყველაფრით და ბევრი რაღაცა და სხვადასხვა, ანუ ყოველ თვე სხვადასხვა ფერის კალმისტრით წერ და მოკლედ წლის ბოლოს იქნება ესეთი კალენდარი 12 ფერიანი და ყოველი თვე არის სხვადასხვა ფერი და ყოველი დღე მოკლედ რაღაც წერია და მერე რომ შევადარე შემდეგი წლების კალენდრები, ნუ ეს პირველი არის აი ძალიან ესეთი მყვირალა და ისეთი რომ დახედა ვიზუალურად ჩხუბობს და ესეთია ძალიან ბერფერიანი, იმიტომ რომ არ ვაძლევდი თავს უფლებას, რომ თქვა ერთი დღე არ დამეწერა და უკვე მერე შემდეგი წლები ბევრად უფრო ისეთია, როცა რამე დასაწერი მაქვს წერ, როცა არაფერი არ მაქვს დასაწერი, არ წერ და ისეთი, ნუ უკვე ხა ნელ-ნელა გადავიდა ეს. ახლა ბავშვისთვის მინდოდა ბავში რომ დაიბადა კალენდრის გაკეთება და მივხვდი რომ დაძალებული იქნებოდა, იმიტომ რომ ჯერ არ მოსულა, ანუ იგივე ფორმის გამეორება არ მინდოდა და ჯერ არ მოსულა როგორი კალენდარი უნდა ჩემს ბავშვს, ჯერ მე ეგარ ვიცი და ის აღარ მინდოდა რომ გამემეორებინა მე რამაც მიშველა.
პირიმზეს მინდა მეუბრუნდე. ფაქტურად ეს არის თქვენი, ასე ვთქვათ, ბოლო ეს მსხვილი ნამუშევარი, რომელიც საჯაროდ პირდაპირ გაგებით ჯერ არ არის, ასე ვთქვათ, გამოსული, მე მგონი არავისაც არ უნახავს, ძალიან ცოტა ხალხმა ნახა, ვთქვათ, ფესტივალებზე ნახეს იგი შვეიცარიაში სულ რამდენიმე დღის წინ, ხო, თვარწდები. და მაგრამ ნუ ხანგრძლივი ნამუშევარია, ხო, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, წელს დაწყებული და წელსვე დამთავრებული,
როგორც ჩანს. ხო, ეს არის სამწლიანი კვლევა და ბოლოს ფილმი.
დიახ. პირველად ის სანამ რაღაც დეტალებს დაუკვირდებოდეთ, მინდა ასე რამ მკითხოთ, აი დაამთავრეთ, ხო, ასე ვთქვათ, გამოსულია უკვე, დასრულებულია თქვენ მას, როგორც ასეც დოკუმენტურ ფილმს ვერაფერს დაამატებთ, მაგრამ აი ხა რადიოში მელაპარაკებით მე და მსმენელისთვის რაღაცა კიდევ შეიძლება ითქვას. რას დაამატებდით? პირიმზისთვის კიდევ რისი, რა შეგიძლიათ შემატოთ ამ თემას? პირიმზის აი პრობლემას, ხო, მთლიანობაში, ასე ვთქვათ, რომ იყო ძველი იმდენი ადამიანი მუშაობდა, მერე დააკარგეს სამუშაო, მერე თქოს ახლა აღედგინეს, მაგრამ მაინც დაქსაქსულები არიან.
რომ ყოფნოდა მაგის ჯანი და ჯანში გულისხმობ დროსაც და ფინანსებსაც და ყველაფერსაც, მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნებოდა რომ ყოფილიყო პირიმზე, როგორც ინტერნეტ სივრცეში რომ მოეყარა ამ ხალხს თავი. ანუ რაღაცა ახალი ფორმით როგორ მომხდარიყო ამ ხალხის გაერთიანება, ამ ხალხში გულისხმობ, ესე იგი, ხელოსნებს და აი ვთქვათ, როგორც ეს შენობა ძველი პირიმზე აერთიანებდა ამ ხელოსნებს, შენობა აღარ არის, ეს ის პირიმზე აღარ არის და აღარ იქნება. რაღაცაა ინტერნეტ სივრცე რო გაკეთებულიყო ისეთი, სადაც ეს ყველა ხელოსანი გაერთიანდებოდა და თანამედროვე ტექნიკით და ინტერნეტით რო ყოფილიყო გაერთიანებული რაღაც, რასაც წინათ აერთიანებდა შენობა. ეს იქნებოდა, მე მგონი, ძალიან საინტერესო პროექტი, მაგრამ ძალიან ისეთი გრძელვადიანი და ამის შენარჩუნება და გრძელვადიანი განვითარება ამჟამად მე არ მესახება, ვთქვათ, შესაძლებლად ჩემი მხრიდან, მაგრამ რა ვიცი, შეიძლება ქალაქმა გააკეთოს, ოღონდ მე მგონი ისე, რომ ვთქვათ, არტისტების ჩართულობით, რომ ეს არ იყოს რაღაცა ყვითელი yellow pages, როგორ არის ესე იგი, მოსაძებნი, ის კი არ იყოს პლატფორმა ხელოსნების, არამედ რაღაცნაირად თანამედროვეობა გაერთიანდეს ხელოსნობასთან და ამას ისეთი ის მიეცეს, რომ რაღაცნაირად აი დღეს ვინც მუშაობენ მხატვრები, კრეატიული ადამიანებმა, რომ გამოიყენონ ამ ხელოსნების ხელობა და აი ამისთვის რაღაცა პლატფორმა რო ჩამოყალიბდეს, მე მგონი ძალიან საინტერესო იქნებოდა.
მე არ მინდა დაგაბრალოთ, შეიძლება ასე არის, შეიძლება არ არის, მაგრამ რაღაცა მაინც ჩემ და უნებურად ესეთი აზრი მიჩნდება, რომ ეს პირიმზე რაღაც არ უშთა კავშირი ვით იყო, რაღაცა ძველი იყო, შიგნით რაღაც ისეთი მოვლენები ხდებოდა, რაც ახასიათებდა საბჭოთა კავშირის მინიმუმ საქართველოს საბჭოთა სოციალისტურ რესპუბლიკას. და ასე ვთქვათ, ეს დაიშალა და მის ადგილას, რა ვიცი, სრულიად არაორგანული იმ რაღაცა ძველი ფრაგმენტების საშუალებით რაღაცის აღდგენას ცდილობენ. ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, ბუნებრივია თუ თუნდაც საბჭოთა კავშირის დაშლა და თუნდაც პირიმზის დაშლა, როგორ ფიქრობთ თქვენ? თუ რაღაცა ეს ძალით ხდება და ვიღაცის სურვილია, აი რამდენად, ასე ვთქვათ, რამდენად ჰარმონიული ბედიდან გამომდინარე პროცესია ეს?
მე მგონი ორივე მხარეს, ანუ დაშლასაც და ახლის გაკეთებასაც აქვს ბუნებრივი ასპექტებით და სრულიად ხელოვნური ასპექტებით. ანუ საბჭოთა კავშირის პროდუქტი არის ნამდვილად პირიმზე და ეს ნოსტალგიურობა, რაც არ უნდა გავურბოდი, ამას აქვს ამ პროექტს ყოველთვის. და ალბათ არ იყო ახლა ეს ბუნებრივი, რომ ეს მთელი ეს ხელოსნები ერთად შეყარეს და ექვსი სართული ამას დაეთმო. ანუ ეს შექმნილი პროცესი იყო და ძალიან საბჭოთა პროდუქტი იყო ეს ყველაფერი და ეს ხელოსნობის მნიშვნელობა. ბუნებრივად არ მომხდარა, ამისთვის შენობა აშენდა, გამოიყო ფული და ამ ხალხს ერთად მოუყარეს თავი. ალბათ ისიც ბუნებრივია, რომ ამდენი ხელოსანი აღარ იყო საჭირო და ეს პირიმზე რაღაცა სხვა რაღაცად გარდაიქმნებოდა, მაგრამ პრობლემა ამ ფილმშიც და მე როგორც განვიხილავ საერთოდ ამ თემას და პირიმზეს, არის ის, რომ ამის დაშლაც ძალიან ხელოვნურად მოხდა. ანუ ძალიან ისე ჩარევით, რასაკვირველია, ეს ხალხი გახდა ამ შენობის მფლობელი, ოღონდ ზუსტად არ იცოდნენ რა იყო ეს ფლობა და როგორ უნდა ემართათ. მერე მოვიდა, რასაკვირველია, უფრო დიდი და ძლიერი ბიჭი, რომელმაც უფრო კარგად იცოდა როგორ უნდა ემართა ეს ყველაფერი და ეს ხალხი ფაქტიურად ქუჩაში დარჩა. და რაღაცნაირად ეს და ყოველთვის არის ის ნათქვამი, რომ მაგრამ არ იყო ამდენი ხელოსნები უკვე საჭირო. მაგრამ ამაზე მერე კითხვას აღარავინ აღარ სვამს, რომ ამდენი ა კლასის ბიზნეს ცენტრი, როგორც ახლა ეს ახალი შენობა თავს ყიდის და ვერ წყიდის, იმიტომ რომ დღესაც ცარიელია, არის საჭირო? ანუ ერთი რაღაც რო არ არის საჭირო, მაგაზე მე აღარავის აღარ უჩდება კითხვა, რომ ხომ არა შენ რასაც აკეთებ, ის არის საჭირო ნეტა და ის რისთვის არის და ის რას ემსახურება? მე მგონი მთავარ პრობლემას მე რასაც მივაგენი, ახლა სამი წელი ვიკვლევდი ამ პირიმზეს და ვესაუბრებოდი იქ ხალხს, ვინც იქ მუშაობდა და ზუსტად იცოდნენ ყველანაირი პრობლემები ამ შენობის, როგორ იქნა გაყიდული, როგორ ჩაიგდო მერე ვიღაცამ ხელში რაღაცა და მაინც ყველა რაღაცნაირად თავს იტყუებდა და ამბობდა, რომ ხო, მაგრამ აი ხა ახალ შენობაში რომ გადავალთ, რომელიც სუფთა არის, ესე იგი თვითონ სისუფთავე იყო მთავარი ის და იქ მაინც ყველაფერი კარგად იქნება. და ჩემთვის ძალიან თვალნათლივად გამოჩნდა ამ პროექტის კეთებისას ის, რომ ჩვენ არ ვენდობთ საკუთარ გამოცდილებას. ანუ არ შეიძლება, რომ ვინც ხუთჯერ მოგატყუა და დაგაკარგინა ის, რაც ჰქონდა, მაინც იმას დაუჯერო და იმის გამო, რომ შენობა ახალია და ახალი მეპატრონე ყავს, იფიქრო, რომ ეხლა კი ყველაფერი ნამდვილად კარგად წავა. და კიდე ყველაზე საშიში არის ხოლმე, რომ შენ თვითონ, როგორც დაზარალებული, იმეორებ იმ ადამიანის ტექსტს და ამბობ, რომ ხო, მაგრამ ამდენი ხელოსანიც აღარ იყო საჭირო. ანუ ეს ორი რაღაც ძალიან გამოიკვეთა ჩემი კვლევის დროს, რომ ერთი არის, რომ არ ვენდობთ ჩვენ საკუთარ გამოცდილებას, მეორე არის ის, რომ ვიმეორებთ იმ ტექსტს, რომელიც დაწერილია თუ ბევრჯერ არის გამეორებული, ზუსტად იმისთვის, რომ ჩვენ დავიქსახსოთ და ჩვენ ძალა აღარ გქონდეს. აი ხა ჩვენს გულისხმობ, თქვა იმ ხალხის პირიდან თუ ვილაპარაკებ. აი ეს იყო ჩემი დაკვირვება და ნუ პრინციპი საქართველოში ეგ ძალიან ხშირად ხდება და პოლიტიკურ ცხოვრებაშიც და როგორც აი რაღაცებს დავიჯერებთ ხოლმე, ხო, ყველა ახალი პრეზიდენტი ხო რაღაცა მაქსიმალური ხმების რაოდენობით აკვავს არჩეული, მარტო იმიტომ, რომ წინას აჯობებს. და ნუ აი ეს რაღაცა ჩვენი საკუთარი გამოცდილებაზე არ დაყრდნობა და რაღაცა მითის შექმნა და იმ მითის დაჯერება, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს ყველაფერი ასე არ იქნება. აი ეგ გამოიკვეთა ჩემთვის ძალიან და ეგ იყო მნიშვნელოვანი მიგნება, ესე ვთქვა ჩემთვის.
Do what?
გრძელდება ჩვენი მოწყობლობა, ეს მომცემლობა გრძელდება უხილავი ფარდა გენერალ ცოფო ტაბაწაძე ბერლინში მცხოვრები მხატვარი ჩვენი სტუმარი.
Thank you. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას უხილავ ფარდას.
როცა შვეიცარიაში ვინმე უყურებს პირიმზეს, ადამიანი რომელსაც საბჭოთა კავშირზე არ არიცის, არც საქართველოზე, არც იმაზე, რომ იქ არსებობს რაღაცა ხელოსნობა და ასე შემდეგ. აი ამ თქვენ ფილმს რო უყურებს, როგორ ფიქრობთ? კბება ხელოვნებით და ვთქვათ, აი როგორც ხელოვნების ნიმუშს ამას აღიქვამს და ამით იმთავრდება თუ კიდე თუ არა ეს კადრები, ეს გაჩერებული ვთქვათ, ესეთი თქვენ იცით რასაც გულისხმობ და ვინც ნახავს ამ ფილმს ალბათ ისიც მიხვდება, როცა რაღაც კონკრეტულ ინტერიერს ასე ვთქვათ აკვირდება კამერა, ეს აღუძრავს მას ამ სოციალურ პრობლემებს, მას რაღაცნაირად დაანახვებს და აიძულებს დაინახოს, თუ რჩება როგორც აი მიუხედავად იმისა, რომ შინ შეიძლება ჭუჭყიც არის და უწესრიგობაც, მაინც რაღაცა ლამაზი სურათების ფილმი.
ეხა ამ ფილმის კეთების დროს ეს ჩემთვის პირველი ფილმი არის და ბევრ რაღაცა ვორქშოპში მივიღე მონაწილეობა და ცოტა უნდა მესწავლა მე თვითონაც როგორ კეთდება, რა კეთდება, საერთოდ რის თითქმა მინდოდა და ფილმში და ფილმის გაკეთების დროს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და ყველა ამას ძალიან აღნიშნავს, რომ ანუ მოკლედ მარტო სოციალურ თემაზე თუ ილაპარაკე, გაუმართავად, ეს იქნება რაღაცა პროპაგანდა, რომელიც არავის ყურამდე არ მივა. და ამაში თუ ჩადე შენი მხატვრული ნამუშევრის ღირებულება და ეს გააკეთე, რასაც ქვია ალბათ საავტორო დოკუმენტური ფილმი, სოციალურ პრობლემაზეც კი უფრო სხვანაირად შეიძლება ირეაგიროს მაყურებელმა, იმიტომ რომ თვითონ ფილმი იქნება ის, რაც არის შენი სათქმელი. ანუ აი კინოში რაღაცა ძალიან მკაცრად არის ეს დაცული, ანუ თქვათ ხელოვნებაში, ხატრობაში ესე ძალიან აღარ არის ეს კაცრად დაცული და იმდენად უკვე ყველა ფერს მოედო ეს ხელოვნება და თანამედროვე ხელოვნება, რომ უკვე ზუსტად ვერავინ ვერ გაიგო თქვათ ესთეტიური ამოსავალი წერტილი რამის სათქმელად საჭიროა თუ არ არის საჭირო, ამაზე უბრძოლა არის, მაგრამ ის რო თქვათ ორივე უნდა იყოს და ესთეტიურად ან ხამხატრულად გამართული უნდა იყოს რაღაცა, რისი თქმაც კიდე იმისთვის, რომ ის სათქველი ყურამდე მიიტანო, იმ ადამიანისთვის ყურამდეც კიდე მიიტანო, კინოში მაინც ძალიან ჩამოყალიბებულად არის, ალბათ იმიტომ, რომ მაინც უფრო დიდ ბიუჯეტიანია ფილმი და ბევრ დიდ მაყურებელზე და ბევრ ხალხზე გაკაცლილი და ანუ რაღაცა კითხვები ბევრად უფრო ისმის ესე. ამიტომ მე ძალიან შევეცადე, რომ ეს პრობლემა და პირიმზე ასე ვთქვათ ჩემ თავში გამეტარებინა და მე რა პრობლემაც მაქვს აი ამაზე იმ ხრივ მომეყოლა და არა ისე როგორც აი რა საშინელება მოხდა და ეს ხალხი როგორ დაიჩაგრა, იმიტომ რომ ესეთ ისტორიებს რაღაცა არავინ არ ვიღებს და არავის დიდათ არ გაინტერესებს ესეთი ნათქვამი ისტორიები და ეს პირიმზე ჩემთვის რაღაცნაირად იმდენად პერსონალური ამბავიც არის და იმდენად რაღაც ეს შენობა ჩემ ბავშვობის ნაწილი იყო და რაღაც ამ შენობის გარეშე და ამ შენობის ინტერიერის ეს პირველი სართული რაც იყო ეს ჯიხურები სადაც იდგა, ვერ წარმომედგინა რომ ქალაქი იქნებოდა, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ჩემი ქალაქი იყო. უფრო აი ამ კუთხით გავაკეთე ფილმი, რომ ეს ჩემიც იყო და ეს ჩემი ბავშვობაც იყო, ჩემი ახალგაზრდობა იყო და ალბათ იმიტომ რომ ხატვარი ვარ, კიდევ უფრო მაინტერესებდა ეს ხელოსნები და რაღაცნაირად სუა ეს თან შეუვალი სამყარო იყო ჩემთვის, ეს რაღაცა კაცების სამყარო იყო, ეს პირველი სართული რაღაც ძელცები ზუსტად რომ ვერ გაიგებდი რასაკეთებდნენ, ის გარასაკეთებდნენ, როგორ მოგატყუებდნენ, სად გაგიშვებდნენ, სად გამოგიშვებდნენ, მაგრამ აი მაინც ჩემთვის ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი იყო აი ეს მაგათი ჯიხურები, მაგათი ეს რაღაცა ყოველას თავისი სამყარო როგორ ქონდა და ეს შიშველი ქალის პლაკატები და რაღაცა უცხოური ჟურნალებიდან ამოჭრილი რაღაცა ისენი რა ვიცი მე ხელსაწყოები და საათები და რაღაცები და ეს ჯიხურები და აი ამათი ხელით მუშაობა ჩემთვის ძალიან ისეთი იყო ატრაქტიული და ძალიან მაინტერესებდა და სულ მაინტერესებდა აი იმის მიღმა შეხედვა რა ხდებოდა და ამიტომ რაღაცა აი მაგ კუთხით განვავითარე ფილმი, რომ ჩემი სათქმელიც მოუყევი რა და ამით ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო დააინტერესებს თქვათ უცხოელ მაყურებელსაც. ანუ ჩემი სათქმელით რომ მოუყვე საქართველოს პრინციპში უახლესი ისტორია.
პირიმზე თქვენ ფილმში პირველ პირში ლაპარაკობს, ერთ ასეთ ფრაზას ამბობს, რომ დამოუკიდებლობამ ყველაფერი თავდაყირა დააყენაო. ესე ვთქვათო. ეს თქვენი ფრაზაა და ფიქრობთ რომ დამოუკიდებლობამ რაღაც საქართველოს როგორც რაღაცა სოციუმს ეს ასე ვთქვათ დამართა თუ პირიმზეზეა მხოლოდ ლაპარაკი და წმინდა როგორ ვთქვა კაპიტალიზმისა და იმ წყობის ასე ვთქვათ ურთიერთჭიდილია რომელიც საქართველოსში იყო.
ჩემი ფრაზა არის დასაკვირველი, ოღონდ ჩემი ფრაზა დაწერილი პირიმზისთვის. მე მგონი პირიმზის ხალხისთვის, იქ ვინც მუშაობდა, ყველაფერი თავდაყირა დადგა და ჩემ გარშემოც არის ესეთი გამოცდილება ადამიანე, აი პირიმზის ხალხის გადმოსახედიდან, რო ვთქვა, ესენი იყვნენ საკმაოდ წარმატებული და საკმაოდ მდიდარი ხალხი, რომელსაც ჰქონდათ ოქროს ხელები, ესე ვთქვათ, და შეეძლოთ რაღაცების გაკეთება, შეკეთებასთან ერთად რაღაცების შექმნა შეეძლოთ, რაც ვთქვათ, დეფიციტის პირობებში ძალიან ისეთი იყო. ოქროს ფასი ჰქონდა, ამ ყველაფერს და ზოგი მართლაც ძალიან ბევრ ფულს აკეთებდა. და აი საინტერესო იყო ის, რომ აი ამ ხალხისთვის, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ბევრიც ოცნებობდა საბჭოთა კავშირის დაშლაზე და რომ ეს რომ დაიშლება ხო ყველაფერი უკეთესად იქნება, იმიტომ რომ ეგენი რაღაცნაირად კაპიტალისტურ წყობაში ერთი ნაბიჯით წინ იყვნენ, იმიტომ რომ იცოდნენ ფულთან ურთიერთობა, იცოდნენ ყიდვა, გაყიდვა, ანუ რაღაცნაირად კაპიტალისტური წყობა იყო სოციალიზმში ეს პირიმზე. და აი ესეთი ადამიანებისთვის მე მგონი ის რო საბჭოთა კავშირი დაიშლება და მარტო იმიტომ ვერ ვაკეთებთ ბიზნესს და ბევრ ფულს რო საბჭოთა კავშირი ამის უფლებას არ გვაძლევს, ეს რაღაცნაირად ესე ამისი ეჯერა ხალხის რაღაც ჯგუფს. და მე ეს საბჭოთა კავშირი დაიშალა და აღმოჩნდა რომ აი ესენი რომლებიც ვითომ ერთი ნაბიჯით წინ იყვნენ კაპიტალიზმში და ვითომ ფულთან ურთიერთობაც იცოდნენ და ყველაფერი საერთოდ ვეღარ აუღეს რაღაცებს ალყო. და ეს ჩემთვის რაღაცნაირი მტკივნეული თემა არის იმ ხრივ რომ არის მთელი თაობა ადამიანების რომლებიც რაღაცა სისტემა შეიცვალა და ვერ გაიგეს როგორ გადაეწყონ და აი ამას გულისხმობ თავდაყირა დადგა ყველაფერი. იმიტომ აი რაღაცები რომ შეიძლება ცოტა ქართულიც არის ეს რა რომ გონია რომ თავისით ყველაფერი გამოსტორდება და მე რო აღმოჩნდება რომ რაღაც ერთი სისტემა დაიშალა და თავისით და აი ესე თვითონ არაფერიც არ გამოსტორდება და შეიძლება ახალი სისტემა ბევრად უფრო ძნელი იყოს.
წელდება ჩვენი მოწყობა, რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ ძმას მოსალოდნელ სოფო ტაბატაძეა, დღეს უხილავი ფარდის სტუმარი, ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარი, ის ბერლინში მცხოვრები მხატვარია, განათლება მიიღო ჰოლანდიაში, ნიდერლანდში, სადაც რამდენიმე წლის განმავლობაში ცხოვრობდა. ჩვენი შემდგომი თემა იყო უკვე ქართველობა მხატვრისა თუ მხატვრის რომელიმე ეთნიკური ჯგუფისადმი მიკუთვნებულობა. როგორ გზნობს თავს სოფო ტაბატაძე, რატომ არის რომ მას ძალიან ხშირად ქართულ მხატვრად მოიხსენებენ, თუმცა ის ახლა ბერლინში ცხოვრობს და როგორც უკვე ითქვა, ადრე ჰოლანდიაში ცხოვრობდა.
ესეთი სიტუაცია მქონდა რომ ახალ ზელანდიელ კურატორს ველაპარაკებოდი რომელიც ჩემთან იყო სახელოსნოში მოსული და რაღაცა ის
ვთქვათ, ჩემ ნამუშევრებში ყოველთვის მაინც არის რაღაცა, რა ვიცი მე, ვთქვათ, კედლის დაანგრევა, ასე არა პირდაპირ, მაგრამ ნუ ერთი ნამუშევარი მაქვს, რომელსაც ქვია what we thought was a wall turned out to be a curtain. ანუ რაც კედელი გვეგონა, ფარდა აღმოჩნდა. და რაღაცები ისეთი საწყისები მაინც ყოველთვის არის ქა საქართველოსთან, ნახე პირიმზეც. თემატურად პრინციპში მაინც ხშირად მივდივარ ხოლმე მე თვითონ ისეთ რაღაცებზე, რაც ვთქვათ, მე მაწუხებს და ქართულია, ან რავი პოსტსაბჭოთა, ან რაი რაღაც ესეთები და აი ახალ ზელანდიელს რო ვუყვებოდი ნამუშევრების შესახებ, არის რაღაცა გაგებები, რასაც ვამბობ, ვთქვათ, და გერმანელი ან ჰოლანდიელი ეგრევე მიხვდება, რომ ანუ ამაზე არის ლაპარაკი. ხო, არ 99 წელი რო ახსენო, სოფლიოს რაღაც ნაწილი ადამიანების მიხვდება რაზე არის ლაპარაკი და აი ახალ ზელანდიელს ისეთი კითხვები ქონდა და ის რაღაცნაირად ვერ ცერტ ჩემ ნამიოქს, ასე ვთქვათ, ვერ მიხვდა, რას გულისხმობდი, რომ მაშინ რაღაცნაირად მიხვდი მე თვითონ, რომ ვარ ნამდვილად ქართველი მხატვარი და ყოველთვის დავრჩები რა და რაღაცნაირად არ ვებრძვი ამას. ეხა მეორე შემთხვევა იყო, ვთქვათ, 2008 წელს ომის დროს რაღაც ძალიან ბევრ ადგილას დამიძახეს ბერლინში, მომიწვიეს, ვთქვათ, სალაპარაკოთ, რომ ნუ იქ რაღაცა მომეყოლა რა ხდება საქართველოში და ამთან დაკავშირებით, როგორც ხატვარი და ნუ მაგან ძალიან გამაღიზიანა, იმიტომ რომ ეხა საერთოდ არ მინდოდა ამ კუთხით ჩემი თავის, ვთქვათ, გაპიარება და წარმოჩენა, რომ აი საქართველოდან ვარ და საქართველოში ეს ხდება და ესეთი და ესეთი. ანუ ამ კუთხით, ვთქვათ, ძალიან გავღიზიანებული ვარ ზოგჯერ და მაგრამ მეორე მხრივ ის ილუზია, რომ ვთქვათ, საქართველოდან არ ვარ და ჩემი ნამუშევრები ამ ყოლაფრისგან თავისუფალია. ნუ ნამუშევარზეც არის ხა, ჩემი ნამუშევრები ყოველთვის რაღაცნაირად სოციალურად და პოლიტიკურად ანგაჟირებულია და ჩემთვის ეს მნიშვნელოვანია და ამიტომ ყოველთვის არის რაღაც საწყისი და არ მაღიზიანებს ხოთა შორის ეგეზე, არ მომხვედრია ესე, რომ რამდენიმე მაგალითის გარდა, რომ ესე რომ არა ვარ მე ქართველი მხატვარი. რაღაც ეს ქართველი მხატვრობა მაინც ჩემთვის არის ისა მნიშვნელოვანი და მაინც ქართველ მხატვრად ვრჩები, მე მგონი ყველგან.
თუ არ ვწდები რამდენიმე სუმცირე რამდენიმე ნამუშევარს ქვია, ასე რომ რაღაცა შეიძლება ციკლი თუ არ ვიცი რა დავარქვა ზუსტად, თავი უნდა დავემკვიდრო სერიალი, ხო, I have to prove myself. მართლა ფიქრობთ, რომ თქვენაი თავი უნდა დაემკვიდროთ რაღაცნაირად, უნდა რაღაცას დაუმტკიცოთ, თითქოს აღარ უნდა გჭირდებოდეთ ყოველ შემთხვევაში როგორც მხატვარს და რატო გქონდათ ამის?
ეს რაღაცა ხუმრობიდან წამოვიდა, ნიუ-იორკში მივდიოდი 2000 წელს, მე მგონი 2000 წელი იყო, მე მგონი ვიდეოდი გაცვლითი პროგრამით ჰოლანდიაში ვსწავლობდი და იქიდან წავედი ნიუ-იორკში და ყველა ვინც კი მხვდებოდა და მეუბნებოდი, რომ თქვათ, მივდივარ ნიუ-იორკში, ყველა მეუბნებოდა, oh there you have to prove yourself, ანუ იქ შენ თავი უნდა დაამტკიცო და რაღაცერთ ესე ხუმრობასავით იყო, რომ აი ნიუ-იორკში შენ თავი უნდა დაამტკიცო და რაღაცა ესეთი ძალიან ისე ირონიული სათაური არის, რომ I have to prove myself, რომელიც თქვათ ნიუ-იორკს მიეძღვნა, მაგრამ მეორე მხრივ კი თავის დამკვიდრება ყოველთვის ჭირდება. ეხა ბერლინი საკმაოდ რთული ქალაქი არის საცხოვრებლად და ყოველთვის ჭირდება თავის დამკვიდრება და ყოველთვის ჭირდება, რომ ისევ თავიდან გახვიდე, ისევ თავიდან შენი თავი დაანტკიცო, ისევ თავიდან ვიღაცებს გაახსენო, რომ არსებობ როგორც ხელოვანი, როგორც ხატვარი და თქვათ ჰოლანდიაში უფრო ადვილი იყო, იმიტომ რომ პატარა არის ჰოლანდია და ბევრად უფრო მორგე კონდა, ესე ვთქვათ, საქართველოს უფრო მორგებული მაქვს, იმიტომ რომ რაღაცეები მაქვს უკვე გაკეთებული და უკვე ამ რაღაცების გაკეთების ხარჯზე რაღაცებს ვიმკი, ასე ვთქვათ, და ბერლინი ქართული ქალაქი არის, ესე მე რაღაცა ქართველებისთვის მოსკოვს ვადარებ ხოლმე რა, ესეთი ცივი და საკმაოდ თავისთვის არის და შენთან ესე რეაქციაში არ შემოდის და ამის გამო ყოველთვის ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად ასე არის, რომ ყოველთვის მიხდება, რომ უფრო მეტი ვიბრძოლო ვიდრე სინამდვილეში მე მინდა და ესე ვთქვათ, რამდენჯერმე კარგ გამოფენაში მონაწილეობის მიღება და კარგი CV არასდროს არ ნიშნავს ხოლმე იმას, რომ გადაიდებ ფეხზე და მე უკვე ხარ. ანუ ფინანსურად ხატრობს ყოველთვის გვიწევს, რომ ბევრი ვიბრძოლოთ და მაინც არა გვაქვს კარგად შემოსავალი, სახელის ამბავშიც გერმანია ბევრად უფრო, აი ჰოლანდიაში უფრო ახალგაზრდა მხატვრებისთვის ბევრად მეტი შანსები არის და გერმანიაში რაღაცა მაინც ძალიან ისეთი არის და უნდა მოიხვეჭო ჯერ კარგად სახელი და მერე შეიძლება რამე გამოგივიდეს ესეთი visible და ესე გამოფენილი ხშირად არ ახარ და ნუ თუ არ ჩავთვლით ესე არასერიოზულ გამოფენებს რაში შეიძლება მონაწილეობის მიღება ესე რომ ეს ირონიულად დაწყებული სათაური I have to prove myself პრინციპში მაინც ბევრ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი მათალია და ეს ირონია შეიძლება აღარც კონდეს
წერან ახსენეთ თქვენ ისეთი ფრაზა თქვით რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ მენიშნა და მინდა ჩაგეძიოთ რაც კედელი გვეგონა ფარდა აღმოჩნდაო რო თქვით ფაქტურად ეს ჩვენი გადაცემა ჩემი ასე ვთქვათ როგორც უწოდებენ საავტორო გადაცემა აი ასე დაიბადა რომ არსებობდა კედელი ეგრეთ წოდებული რაღაცა გერმანიის ბერლინის კედელი არსებობდა რკინის ფარდა და მე რაღაც მომენტში ეს დაარღვიეს, მოარღვიეს, მოშორდა, მაგრამ ასე ვთქვათ, კონცეფცია ამაშია, რომ დარჩა ეს უხილავი ფარდა, რომელიც დღემდე არსებობს, ჩვენ კი გონია, რომ არაფერი აღარ არის, ასე ვთქვათ, არაფერი არ ყოფს გავერთიანდით, მაგრამ უხილავი ფარდა არსებობს, ისე რომ რაღაცნაირად ერთმანეთს ჩვენი კონცეფცია და ეს თქვენი ინსტალაცია იყო თუ სერია ერთმანეთს ასე ვთქვათ ძალიან უახლოვდება.
იგი კედელი არის შეღებილი, ნახევარი ქვემოთა მხარე არის მწვანე, ეს რაღაცა საავადმყოფოებში და მისაღებებში რო არის ხოლმე ეს რაღაცა საბჭოთა ქვემოთ რო პრიალა მწვანე არის, რო არ დაისვაროს. ეგეთი კედელი არის და გრძელდება გადადის პირდაპირ ფარდაში რა, ანუ ეს კედელიდან ფარდაში გადასვლა არის ესეთი კუთხე, რომელიც ესეთი კუთხოვანია და მეორე ფარდაში გადადის და ესეთ ნამუშევარია და ეს ნამუშევარი აი ამ ნამუშევრის საწესი მახსოვს ზუსტად იმიტომ რომ ჰოლანდიელ არქიტექტორებთან და მხატვრებთან ერთად ვიყავი კვლევით მოგზაურობაში ყოფილ საბჭოთა კავშირში და ყოფილ აღმოსავლეთ ევროპაში რა და მაშინ და მე ვიყავი ნუ ყველაზე შორი ქვეყნიდან ასე ვთქვათ საქართველოსამდე არ ჩავსულ ვარ და მაშინ იმის გამო რომ მე ამ ჯგუფთან ერთად ვიყავი უცებ მივხვდი რამდენი ჩამოყალიბებული იდეა არსებობს უკვე, აი რო გადახვალ იქით ამხარეს რა უნდა დაგხვდეს და რაც არ უნდა ვთქვა რაღაცა სხვა რამე ნახო, მაინც რო შენი იმიდან ვერ გამოდიხარ ადამიანი, შენ რაც იცი იქით ამხარის შესახებ, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია რომ ის დაინახო, ვიდრე სინამდვილეში იქ რაც ხდება ის დაინახო და აი ეს იყო ჩემთვის მაშინ ძალიან ესეთი მტკივნეული ემოცია, რომ მივხვდი რომ ეს მხატვრები და არქიტექტორები ძალიან იმის მიხედვით აფასებდნენ რაღაცებს თვითონ რაც ქონდათ იქაურობაზე და დაწარმოდგენაც უნდა ქონოდათ რა და აი ეს მომენტი იყო, იმიტომ რომ თქვა ჰოლანდიელი მეგობრები როცა ჩემთან საქართველოში ჩამოდიან მაშინ მე მაინც ქართული მხარე ვრჩები და ის ჭორები და ის ერთმანეთში რას ლაპარაკობენ მაინც არ მესმის ხო როგორც მასპინძელს და აქ იყო რომ მე ისეთ ჯგუფში ვიყავი ისეთ ქვეყნებში წასული სადაც უცებ გავიგე უი აი თქვენ ესეთ დამოკიდებულება გაქვთ თურმე აღმოსავლეთის მიმართ და უი ეს თურმე როგორი გამჯდარი სტერეოტიპები რაც ძალიან ძნელი გასარღვევი არის მე
და ჩვენს ხომ ანუ აღმოსავლეთსაც ხომ არა აქვს
ჩვენს ჩვენს აბარა ჩვენც იგივე ახა პირიმზეთი რო დავასრულოთ ეს ყველაფერი და მთელი ეს ევროპიზაცია და კიდე ერთი ნამუშევარი მაქვს მაგალითად ირონიულად ძველი ქართული ანდაზა მაქვს აღებული იმ ქვეყანაში სადაც დემოკრატია ყვავის ლასმასის ყვავილიც აყვავდებაო რაღაც ეგეთი სათაური ქვია ხა ზუსტად აღარ მახსოვს და ეს არის ავლაბარში რო ერთი კორპუსი არის არ ვიცი იმას უღებდი წლების განმავლობაში ფოტოს ავლაბრის მეტროსთან სამას არაგველთან დიდი კორპუსი არის რომელიც ესე იგი ჯერ გაალამაზეს გაევროპულეს და მერე ჯერ ერთი პატარა ისეთი პატარა პლასტიკის ყვავილები დარგეს ყველა აივანზე და მერე ეს პლასტიკის ყვავილები გაიზარდა იმიტომ რომ მერე შემდეგი საფეხური იყო რომ უფრო გრძელი პლასტიკის ყვავილები დაურიგეს თელ კორპუსს და ეს არის ჩვენთვის თქვათ ევროპა რაღაცა ევროპიზაცია სრულიად დამახინჯებული გაგება რომ ყველას აქვს აივანზე ყვავილები, მაგრამ ეს ყვავილები არც უნდა მოუვარო და არც შენი გადაწყვეტილება არ არის, არამედ არის რომ თქვა სახელმწიფო გაძლევს აი ამ ყვავილებს და უნდა ჩამოკვდინო, იმიტომ რომ თქვა ვიღაცა საწყობს რომ ეს ადგილი იყოს გალამაზებული და გაევროპიზებული. ანუ ჩვენებური ევროპის გაგებაც ზუსტად ისეთივე ვერ გაიგე ფრაზი არის დაყრობელი, როგორც თქვა ევროპელების აღმოსავლეთის გაგება, ზუსტად ერთნაირად არის ალბათ ეს სტერეოტიპები ამ იმში ორივე მხარეს.
რა უნდა შეცვალოს ეს?
რავი, ალბათ დრო. რაღაცა მეგონი ეს სტერეოტიპები დიდად არც ხრება სამწუხაროდ.
ნიდერლანდში ყოფნაზე მინდა კითხოთ ახლა, როცა სუთავიდან რაღაცნაირად თქვენზე რაღაცის წაკითხვა რომ დავიწყე, თავში მომხვდა რომ რაღაც ჰოლანდიასთან ბევრი გაკავშირებდა. რა ვიფიქრეთ, რომ ამ ხატვრისთვის იქ რა კარგია მეთქე ალბათ ახლა გინა ამსტერდამში, როტერდამთან და სადაც არ ცხოვრობდით, რაღაცა ასეთ პატარა ტერიტორიაზე ამდენი მხატვარი თავმოყრილი, მე მგონი არც ერთ ქვეყანაში არ არის, ნუ ისტორიულად გულისხმობთ და როგორ არის რა განცდა ეხო თქვენ მიუხედავად იმისა რომ თქვენ სუპერ თანამედროვე მხატვარი ხართ და ასე შემდეგ, აი ეს იქ არსებული ეს კლასიკური მხატვრობა რაღაცნაირად გასწავლით თუ ნერვებს გიშლით თუ გთრგუნავთ თუ პირიქით აღგაფრენთ?
არა, არ გთრგუნავს, მაგრამ ეს მეგონი ჰოლანდიელების გაკეთებული არის. ჰოლანდია საკმაოდ თანამედროვე ქვეყანა არის ბევრ რამეში და ამიტომ ეს რაღაცა თავიანთი წარსული და ეს ესეთი მხატვრობა და რაღაცა ესე არ შემოდის, რომ გთრგუნავდეს. ანუ აი როგორც უკვე ვთქვი, ბერლინში ბევრად უფრო რთულია, რომ თქვა თავი დაეკვიდრო როგორც ახალგაზრდა, ან ჯერ ძალიან დიდი სახელი რო არა გაქვს, მაგრამ და ესეთი დამწყები არტისტიც რო არა ხარ. თქვა ბერლინში ბევრად უფრო რთულია ამ ესეთი ტიპის მხატვრობისთვის არსებობა და დაფინანსების მოპოვებაც და ყველაფერს, და ჰოლანდია რაღაცნაირად მაინც უფრო ახალგაზრდობას, თანამედროვეობას და ხელს უწყობს და ანუ ესე დათრგუნული არ ახარ და რაც ძალიან ისე მახსოვს კარგად და გადასარევად იყო შუქი, აი თავიდან ახალი ჩასული რო ვიყავი ჰოლანდიაში, მაშინ გავგირდა საღამოს არის ხოლმე ესეთი განათებული ცა რაღაცნაირი, აი რომ სასწაულია რომ გადაგახედავ და ვიფიქრებ რომ ვაიმე, ნუ ესეთი სილამაზე არაფერი არ მინახავს და ეს მე რაღაცა უკვე გვიან მივხვდი რომ აი ეს მაგათი შუქი რაც არის ფერწერებში რენესანსის ყოველთვის, აი ჰოლანდიური შუქი ძალიან მნიშვნელოვანია და იქ რაღაცნაირად ესე ბუნებრივად არის ეს შუქი ყოველასთვის ხელმისაწვდომი და ნუ შეიძლება აქედან რაღაც საღება გააჩნია რა ტიპის ნამუშევარს აკეთებ, მაგრამ აი ეს შუქი რაღაცნაირად მახსოვს რომ ახალი ჩასული რო ვიყავი, ერთ-ერთი ისეთი მნიშვნელოვანი ინსპირაცია იყო და აღმოჩენის წყარო რომ ვა მეთქი მართლა როგორი განათება არის აქვს აქ.
ინსტალაციების შემთხვევაში განათება თუ თამაშობს რაიმე როლს? აი ხდებათ
და პლუს ერთი დავით ინსტალაციების შემთხვევაში, ხო,
როცა ინსტალაციების ანუ რაღაც ობიექტების კეთებას რო იწყებს ადამიანი და ინსტალაციებს ასე ვთქვათ, რა ქვია მაგას, ქმნის თუ აშენებს თუ აგებს, არ ასეთი მხატვარი რაღაცნაირად ფულზე უარს ამბობს ეს ინსტალაციები ხო არ იყიდება?
არა, ფულზე უარს არა. არა, მე მგონი ცოტა სხვანაირად მოხდა მანდ ჩემი განვითარება მანდ. პირიქით იყო შეიძლება დაჟე რომ უფრო მოვერგე იქაურობას, ვიდრე ვთქვათ რომ ფულზე უარიო თქვი. ესე იგი დასავლეთში სწავლა და კერძოდ ჰოლანდიაში მაინც რაღაცნაირად ნიშნავს იმას, რომ ვთქვათ იქაურ წესებს ერგები და იქ რაც ითქმება მნიშვნელოვნად და თანამედროვე ხელოვნებად იმას ერგები, იმიტომ რომ იმას სწავლობ. ესე იგი მე ჰოლანდიაში რო ჩავედი, ანუ საქართველოში ვაკეთებდი ნახატებს, ანუ გრაფიკულ ნახატებს. ეს გრაფიკული ნახატები რაღაცა დროის მერე რაღაცნაირად ვეღარ იტევს თავის თავში იმდენ ინფორმაციას, რაც მე დამიგროვდა, თქვა იქ რო ვისწავლე და იქაური გამოცდილება მივიღე და რაღაცები ბევრი ისეთი დამიგროვდა, რაც და სხვა ფორმით უნდა მეთქვა რამე. ანუ რაღაცა ხატვით ეს სცენი ვეღარ შევძელი. პლუს ამას ემატება ის, რომ თქვა ჰოლანდიაში თუ ცხოვრობდა ხარ ქართველი მხატვარი, მაინც ის, რომ სოციალურ თემებზე უნდა იმუშავო და აი საქართველოში რაღაცები ხდება და ნეტა რა ხდება და ამას უნდა გამოეხმაურო და მხატვარი არ არის ის, რომ თქვა შენთვის შენ სახელოსნოში ზიხარ და რაღაცა ლამაზ ესთეტურ ფორმებს ქმნი, ეს ნუ ჰოლანდიაში ნამდვილად ესე არ და ამაზე შეთანხმებული არის ყველა, რომ ლამაზ ფორმებს აღავქმნით. ამიტომ ეს ინსტალაციები პირიქით რაღაცნაირად უფრო ჰოლანდიურ სისტემას პასუხობდა და ის ინფორმაციები ავიღე ვთქვათ იქ რასაც იქაური აკადემია მთავაზობდა და რაღაცნაირად აი მხოლოდ ინტუიტიურად მისულ ხატვაზე მეტი იყო ჩემთვის იმ დროს ინსტალაციები. ეხა უკვე ცოტა შორიდან რომ ვუყურებ, ეს ინსტალაციები ბევრად უფრო რაციონალური არის, ანუ ბევრად უფრო კარგად შემიძლია ინსტალაციებზე მოუყვე და აუხსნა რა არის, რა ბექგრაუნდი აქვს, რა კონცეფტი არის, უფრო კონცეფტუალურად არის გამართული და უფრო რაციონალურად შემიძლია ამ თემაზე ვისაუბრო. ნახატებზე ყოველთვის მიჭირს საუბარი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად იმდენად გამოვიდა არის ხოლმე მაინც. მიუხედავად იმისა, რომ შემიძლია რაღაცა ვთქვა, მაინც ყოველთვის არის ხოლმე, რომ თვითონ მიყევხარ რაღაცამდე და ინსტალაციები იყო ბევრად უფრო ტვინით მისული რაღაცეებამდე და ეს იყო ვთქვათ აი ეს ჰოლანდიური ჩემი გამოცდილება და ჰოლანდიური რა ქვია განათლება. ამიტომ ისა რომ ვთქვათ ამის გამო ფულზე უარი თქვი არ პირიქით, სხვათაშორის ჰოლანდიაში ძალიან კარგი დაფინანსება იყო იმ დროს მე როცა იქ ვცხოვრობდი ხელოვანების სადმი და არ იყო ეს ვთქვათ რომ მაინც უნდა გაგიყიდა, არამედ სახელმწიფო დაფინანსება იყო და უფრო მორგება იყო ჰოლანდიური სისტემისადმი, იმიტომ რომ ამ თემაზე შემეძლო კარგად დამეწერა, შემეძლო კარგად ამეხსნა, რას ვაკეთებ როგორ და აი ეს რაციონალურმა ჩაანაცვლა ჩემი ვთქვათ უფრო ქართული უფრო ემოციაზე და უფრო ინტუიციაზე დაფუძნებული ხატრობა რაც ქონდა წინათ. და ეხა რაღაცა მესამე ეტაპზე შევგადავედი, სადაც უკვე ვფიქრობ, რომ ესეც მნიშვნელოვანია, ისეც მნიშვნელოვანია და რაღაცნაირად ეს ყველაფერი უნდა გაერთიანდეს და არც მარტო რაციონალური მაკმაყოფილებს უკვე და ეხა რომ მეუბნებიან ხატვას მიუბრუნდიო, იმიტომ რომ ეხლა ყოველ დღე ვდებ ახალ ჩემ ძველ ნახატს Facebook-ზე და ყველა მეუბნება რომ ვაიმე შენ თურმე ხატავდი და უნდა დაუბრუნდე ამას, ხატვასაც აი იმ ფორმით როგორც ხატავდი ვეღარ მიუბრუნდები. ეხა რაღაცა სხვა იმაზე უნდა გავიდე, ოღონდ ეხა ზუსტად ესე არც ვიცი რაზე, მაგრამ აი ეს რაციონალურიც იყო ჩემ ნამუშევარში და იქამდე უფრო ინტუიტიურიც იყო და ეხა რაღაცა მნიშვნელოვანი გახდა, რომ ეს ყველაფერი გაერთიანდეს და არ იყოს ერთმანეთისგან გამიჯნული და ან ერთი იყოს და ან მეორე.
სოფო, თქვენი ნამუშევრების რაღაცა გარკვეული რაოდენობა, არ ვიცი, ზუსტად არ დამითვლია, სხვადასხვა ფერის, ასე ვთქვათ, ფიგურა, სხვადასხვა ფერის ხელებს იფარებს სახეზე. ამაზე მინდოდა მეკითხა, კი ლაპარაკი ნახატების შესახებ ძნელიაო თქვენ თქვით და ძალიან ბევრმა ნამუშევარმა მიგიყვანათ იქამდე, რომ რაღაცნაირად ესე ხელები აგეფარებინათ სახეზე და
ხო, ნუ ესეც პრინციპში სერია არის, ძალიან ბევრი არის, მაგრამ თქვათ მე აი სხვა სერია რომელიც არის I have to prove myself შეიძლება რაოდენობით თქვათ ისიც არის. რაღაცნაირად ეს ჩემი ნამუშევრების სტილი არის ეგეთი, როცა ნამუშევრ თქვათ როცა ნახატებზე ვმუშაობ, რომ ერთი კი არ გამომდის, რაღაცნაირად ვეძებ ხოლმე და თვითონ აი ამ მუშაობ ანუ პროცესი არის ხოლმე ის დიება და თქვათ აი რომელი გამოვა აქედან კარგი და ანუ ერთი და იგივე თემას ძალიან დიდი ხანი ვუტრიალებ და მე შეიძლება კიდე მოვუბრუნდე ხოლმე და ამიტომ არის ეს ზუსტად აი რა არის ეს ხელებზე მიფარება, ანუ რაღაცები შემიძლია რასაკვირველია ვთქვა და მივხვდე ხა, მაგრამ იმ დროინდელი ემოცია ზუსტად რა იყო ესე არ მახსოვს კი არა და არ ვიცი.
რეზონსელებო, ეს იყო სოფო ტაბატაძე, ბერლინში მცხოვრები ქართული მხატვარი, რომელიც დღეს უხილავ ფარდას სტუმრობდა. მას ბერლინში დაურეგეთ ჩვენ და იქვე საუბრობთ. შინ მყოფს თავის 5 თვის ვაჟთან, ფილიპესთან ერთად, რომელიც ასევე შეიძლება ძალიან აქტიურად არა მაინც მონაწილეობდა ჩვენს ინტერვიუში. ეს მათთვის რომ დაიმახსოვროთ, ფილიპე როგორც მომავალი რესპონდენტი, მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ უხილავი ფარდა დღეს სტუმრობდა სოფო ტაბატაძეს, როგორც გითხარით, ბერლინში მცხოვრებ აღიარებულ ქართველ მხატვარს. მიხვდით, ის თავის ოჯახთან ერთად არის ბერლინში. განათლება მიღებული აქვს ამსტერდამის რიტფელდის აკადემიაში, გასწრული პროგრამით ნამყოფია ნიუ-იორკში. ისწავლა ასევე თბილისში სამხატვრო აკადემიაში, ნიკოლოზის ხელოვნების სკოლაშიც. უხილავი ფარდის სტუმრისთვის ახლობელია სოციალური პრობლემატიკა, სხვაშორისა მოხილავი ფარდის არსებობა ადამიანთა და სამყაროთა ურთიერთობაში. ოქროპირ რუხაძე ამით გემშვიდობებათ, მე ძიმასწვლელობა გაგიმეორებთ, რომ შაბათს როგორც ყოველთვის ვიმეორებთ ხოლმე უხილავ ფარდას. აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე და რადიო თავისუფლება .ge თქვენ შეგიძლიათ ასევე გვისმინოთ, ასევე მოუსმინოთ უხილავ ფარდას. ახვამდის.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპირ რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.
trouble, night and day, but someday.